Roma etini kadi kumi la shamalu. Dimilambolo wola kadi eso febe la kambe chunda dambi tawi dalo sumba wa kakrea lenyu. Nyolo ngole lolo kombolo wanji. Nga newe wola dia nongona la sa ase kumbo ka wunya shungu. Ndonyo kimanya lodi kambo che da yundunga la dihombo danyu. Ndendame akakimanya atifulando di meoso. Nyome mwe priska la akila. Anyami walulutumu la Yesu Kristo. Dambi chami vwa wakahande kwe. Ahadi meo toka wa shalusaka kukuachunda che wa ambita yuasheweja. Nyome mwetu chunda da ambitawi datu chuma na kalulu udula akiwo. Nyome mwela kimilangaji ipainete. Utula tondo la kita wa Kristo lukete ka asia. Nyome mwe Maria onela kanyene pa la lutumu. Nyome mwe Adronikuse la Yuniase anewoto la mindo waki la milulu kanu. Voweko atoma miwele la nemoda mamba, ndo waka yala a Kristo la tondo kami. Nyome mwe aplia tuse, ongenya milo wanji. Nyome mwe urbano, useka so la lulutumu la Kristo, nyome mwe ndo la kimila nganji stakise. Nyome mwe apelesi, onela Kenya tolimbitelo tadieta wadandele Kristo. Onyome mwe ato walulu udula Aristobule. Nyome mwe onelo otolami Erodio. Nyome mwe ato walulu udula Narcisse aneweta wa uwanji. Nyome mwe Trifene la Trifose anewakambe uwanji. La kadieni kangaji Perside. Onela kakambe fula lodi kamboda akinde. Nyome mwe Rufuse. Ukambi wa mamba wo wanji ungu, ndo nyangolele nto ndo nyomi. Nyome mwe Asikrite, Flego, Hermese, Patrobase, Hermase, ndo ana angeso akina wile lawo. Nyome mwe Filologe, la Yulia, Nere, la Kadiende, Olipia, ndo atoche walukumbuka unya shongo wili lawo. Nye monela asanyu lukumbatane uko utulo onangu. Achunda wambita wiche wa Kristo wanyutume di muda akiwo. Ana alingu. Lambu nyolombada nyu. Mambale atuane watunga dato nilu. Ndo wanyangia aneweta wo datuna kenekaka wanyula kanya. Nyanga nisuki lawo, dikambu watu wangaso au kambe Kristo wanji wakisu. Kuku kambeka itima waki wabwame. Voki saka atukatu la eteketa waki wawampe la walongo. Atuchembe wakadi etawo daki nyule uwanji. Okone dimi longeno ngenolu dikambu daki nyu. Koko keneka kumbu la mi koti nyoyali la lumba la cha kenekele ololo. Do nyoyali pudi pudi. Lumbi wo kenekele kolo. Onya shongo la shana wa oladi. Ayo onya chanya cha satana isaditole kulu waki nyo. Nanjiko wanji waki so Yesu kayali la nyo. Timoteo ose kamila kamba la mi anye mula. Popo ndolu kiuse. Yasone la sosipatere anewoto la mi.
Ndo di me, terkiuse, ufundi wo kandone, kanyoto me di emulo wanji, ndela to chumanya.
Gayuse, onela pangi ando kangangelo kachumana chunda do tundu dambitawi anye emula. Iraste umumbi wamboya lo somba, ndo ona angeso karkuse wanye emula. Nganjiko wanji waki so Yesu Kristo konge la nyuche aya alosoku. Totombole unya shungu. Ndeko la wolo wanyo keke chalo dietawo. Umalulu kumu lololo lewo ya mi. Lusango lala kanyami lodi kamboda Yesu Kristo. Ndo umalu diewo dakatalungula lukene kakakunge unye shungu kushami. Kene kakakunge unye shungu kene takumbama umakejeja luwushamu. Kukuka akiane toka mbutumba seke umali kanda wambu chwa unye shungu. Ngane watuma unye shungu latunga kadui. Wejache we yedavo kichia ndumbitao. Lukumu la ya lili unye shungu. Oto yako wakanga lumba. Umali Yesu Kristu punyo punyo ayalo soku.